23-нче бүлек. Киңәшмәдәгеләрнең барысы да торып, Гайсаны Пилат янына алып килделәр.
Без бу кешене халкыбызны аздыручы дип таптык. Ул үзен Мәсих, патша дип атый һәм Кайсарга салым түләүне тыя.
Дип гаепли башладылар. Пилат аннан:
"Син яһүдләр патшасымы?"
дип сорады. Ул аңа:
"Моны син үзең әйтәсең."
диде. Пилат исә баш руханиларга һәм халык төркеменә:
"Мин бу кешене гаепләрлек бер сәбәптә күрмим."
диде. Әмма алар:
"Ул Галилеядан башлады. Хәзер монда да килде. Бүтән Яһудиядә йөрәтеп ул халыкны котырта."
дип үз сүзләрендә ныктырдылар. Пилат исә Галилея дигәннәрен ишетеп:
"Ул Галилеяме?"
дип сорады. Гайсаның Херут патша идарә иткән өлкәдән икәнен белгәч, ул аны Херут янына җибәрде. Ул көннәрдә Херут үзе дә Иерусалимда иде. Херут исә Гайсаны күреп бик шатланды. Чөнки ул аның хакында ишеткәнлектән күптәннән аны күрәсе килеп йөргән һәм аңардан нинди дә булса могҗиза күрермен дип өметләнгән иде. Херут аңа күп сораулар бирде, ләкин Гайса аңа бер генә җавап та кайтармады. Шунда булган баш руханилар һәм канунчылар исә аны бик каты гаепләделәр. Әмма Херут үзенең гаскәриләре белән Гайсаны мәсхәрәләп һәм аңардан көлеп, аны купшы киемнәргә киендереп, кире Пилат янына җибәрде. Шул көнне Пилат белән Херут дуслашып киттеләр. Моңа хәтле алар бер-берсенә дошман иделәр. Пилат баш руханиларны, башлыкларны һәм халыкны җыеп аларга әйтте:
"Сез миңа бу кешене халыкны котырта дип алып килдегез. Менә мин сезнең алда аннан сорау алдым. Ләкин бу кешене сез әйткән гаепләрнең берсендә дә гаепле дип тапмадым. Херут та гаепле дип тапмады. Чөнки ул аны кире безгә җибәрде. Менә шулай. Ул үлем җәзасы бирерлек һич нәрсә дә эшләмәгән. Шулай булгач, мин аны җәзалап иреккә җибәрәм."
Пилатка бәйрәм уңае белән бер тоткынны азат итәргә кирәк иде. Әмма барысы бер тавыштан:
"Аңа үлем, ә безгә Барапны азат ит!"
дип кычкыра башладылар. Барап шәһәрдә шуалыш китереп чыгару һәм кеше үтерү өчен төрмәгә утыртылган кеше иде. Пилат Гайсаны иреккә җибәрергә теләп, тагын аларга мөрәҗәгать итте. Әмма алар:
"Аны хашка камакла!
Камакла!"
дип кычкыра бирделәр. Ул өченче мәртәбә аларга әйтте:
"Ул нинди явызлык эшләгәнсең? Мин аңарда үлем жазасы бирлек һич нинди гаеп тапмадым. Шулай итеп, мин аны жазалап илеккә җибәрәм."
Ләкин халык төркеме тагын да катырак тавыш белән аның ташка кадаклануын таләп иттеләр. Һәм ахыр чиктә үз дигәннәренә ирештеләр. Пилат алар теләгәнчә булсын дигән карар кылды. Чуалыш китереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен төрмәгә утыртылганны алар сораганча азат итте. Ә инде Гайсаны аларның ихтиярына тапшырды. Гаскәриләр аны алып барганда, кырдан кайтып килүче Куринийле Шимон атлы бер кешене туктаттылар да, башны аның җилкәсенә салып, Гайса артыннан алып барырга куштылар. Артыннан күп санлы халык төркеме шулай ук аны кызганып, үкереп йылы-йылы хатын-кызлар да барды. Гайса исә борылып аларга әйтте:
"Әй Иерусалим хатын-кызлары, минем өчен еламагыз. Бәлки үзегез һәм балаларыгыз өчен елагыз. Чөнки килер көннәр һәм кысыр хатыннар, әле бала тудырмаган карыннар һәм бала имезмәгән имшәкләр бәхетле дип әйтерләр. Шул көннәрдә кешеләр тауларга: "Безнең өскә авыгыз, калкулыкларга безне каплагыз" дип әйтерләр. Чөнки яшелләнеп үсеп утырган агач белән моны эшлиләр икән, корыган агач белән нәрсә булыр соң?"
Гайса белән бергә ике җинаятьчене дә язалап үтерергә алып бардылар. Баш сияге дип аталган урынга җиткәч, аны һәм шул җинаятьчеләрне дә берсен аның уң ягына, ә икенчесен сул ягына хашка кадакладылар. Гайса исә әйтте:
"Я ата, аларны кишер, чөнки алар нәрсә эшләүләрен белмиләр."
Гаскәриләр исә җирәбә салышып, аның киемнәрен бүлештеләр. Халык моны карап торды. Башлыклар да Гайсадан мыскыллап көлделәр һәм:
"Ул башкаларны коткарды.
Әгер ол Алла тарафыннан сайланған мәсих болса, өзен өзі қытқарсын,
дейділәр. Ғәскәрилер дә аңа яқын келіп, һәм шәрәп сиркәсе тәкъдим итеп, аны мыскыл иттеләр һәм:
«Син яһүдләр патшасы булсаң, үзеңне үзең қытқар»,
дейділәр. Аның баш өстенә хашка бу яһүдләр патшасы дип язылған язу беркетелгән иде. Хашка асып куйылған җинаятчыларның берсе аны хурлап:
«Син мәсих түгелме соң? Шулай булса, үзеңне дә, безне дә қытқар»,
диде. Икенчесе исә:
«Син үзен дә аның кебек үк хакыр итәргән. Әллә син Аллаһыдан да курыкмыйсыңмы?»
дип тегене тыйды.
«Безне ғәдел хөкем иттеләр. Кылган эшләребезгә карата тиешлесен алдык. Ә ул һичбер начарлык эшләмәде»,
диде. Һәм Гайсәгә:
«Гайсә, үзеңнең патшалыгыңа кергәч мине искә ал»,
диде. Гайсә аңа:
«Хак сүз әйтәм. Бүген үк син минем белән бергә җәннәттә булачаксың».
Инде көн урталары иде. Шул вакыт кояш яктыртмый башлады. Бөтен җир өстен караңгылык каплап алды. Һәм көндезгечкә кадәр шулай булды. Ә Аллаһы йортындагы пәрдә урталай йортылды. Гайсә каты тавыш белән:
«Ата, мин рухымны синең кулыңа тапшырам»,
дип кычкырды һәм шуны әйткәннән соң җан бирде. Бу вакыйганы күреп торган йөзбашы Аллаһыны данлап:
«Чыннан да бу кеше тәкъва булган икән»,
диде. Моны карарга җыелган бөтен кеше, булган вакыйганы күргәннән соң, күкрәкләренә суга-суга кайгырып, өйләренә кайтып киттеләр. Ә Гайсаның бар дуслары, шулай ук аңа ярып Галилеядан килгән хатыннар да бу хәлне ерактан карап тордылар. Югары киңәшмәдә Яһудия җирендәге Ариматай шәһәреннән Йосыф исемле бер кеше бар иде. Ул киңәшмә агзасы булса да, анда чыгарылган карарны һәм бу эшне хупламады. Ул игелекле һәм тақва булып, Аллаһы патшалыгы килүен көтә иде. Йосыф Пилат янына барып, Гайсәнең гәүдәсен бирүен сорады. Ул гәүдәне хаштан алды һәм җитен туқымага тиреп, таш-тауны тишеп ясалган бер кабергә салды. Моңа кадәр анда әле һичкем дә салынмаган була. Бу бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көн иде. Инде тиздән шимбә көн башланасы иде. Гайсә белән Галилеядан килгән хатыннар Йосыф артыннан бардылар. Кабрне һәм Гайсәнең гәүдәсен ничек итеп кабергә куйганнарын карап тордылар. Шуннан соң алар өйләренә кайтып, Гайсәнең гәүдәсенә сөртү өчен бәлзәм һәм хуш исле майлар әзерләделәр. Һәм Муса канунында кушылганча, шимбә көнне ял иттеләр.